Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.
Слава Ісусу Христу! Знову минув тиждень, і ми розпочинаємо програму «Головред». Я ведучий Максим Приступа, вітаю головного редактора журналу часопису «Господь» і я, диякона Якова Шумила. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Отже, друзі, останню програму, яку ми мали з отцем Яковом, ми говорили на тему любові. Так, сьогодні щось близько того буде йтися, але зрештою орієнтуємося на тему секуляризації у контексті релігії, в тому числі християнства, та чи впливає це на пожвавлення християнської віри. Я на початку би попросив отця диякона про те, що ви пояснили, що це таке секуляризація, і як цей термін стосується церкви сьогодні.
Угу. Ну, власне, я про це буду говорити зараз. Є просто різні види секуляризму, так? От, я про це, власне, заторкну згодом. Але я би хотів розпочати з того, про заповідь любові. Адже наш часопис останній стосувався, власне, тематики любові. І часто буває легко. Легко любити своїх ближніх, тих, хто є навіть християнами, так, які одного розуміємо. От. Але, власне, каже євангелист Йоанн, каже, що Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Тобто бачимо певну таку взаємозалежність між любов'ю Бога і любов'ю до ближнього, і, власне, тим будуть відзначатися християни оцією любов'ю. Але бачимо, дуже часто нас оточують різні люди, навіть і не практикуючі християни. І, власне, як тут зрозуміти, так, їхні ці погляди, їхні принципи, і як з ними їх полюбити, так з ними співжити, про це поговоримо надалі. От, власне, про секуляризм. Бо бачимо різні моменти зараз. Найбільше це проявляється на Заході, де можуть говорити про таке витіснення Бога на маргінес, так, із суспільства. От це якби одне з визначень секулярності. От, це певний якби відхід від релігії. Можемо бачити, воно це проявляється в різних сферах. Ну, от, наприклад, в сучасному суспільстві, в українському суспільстві останнім часом побудували такі, це явище можна було побачити в інформаційній сфері, де, власне, не було таких, особливо перед політичних різних баталіях, де не було нічого такого певного, так, де одні речі піддавалися сумніву, інші речі здавалися правдивими, так, але їх, власне, перекручували з іншого моменту. Так, не можна було сказати по цих багатьох таких некомпетентних журналістських виданнях, що це справді вони говорять правду, чи про політику, чи про інші речі, які йдуться. Ну, ми говоримо, це фейки, так? Але оці фейки, власне, вони дуже часто визначальні є для думки людей, багатьох людей. От, і, власне, тут така основна така риса, так, де все піддається сумніву. Не можемо ідентифікувати, де є правда, а де є ні. І, власне, як ідентифікувати? Ну, це одна з таких точок, над якими можна було би глибше поговорити, так? Але це одна з таких феноменів цього секулярності, де є все таке сумнівне, так? І ми не можемо ідентифікувати, власне, цю правдиву дійсність, правдиві факти, які побутують, зокрема, в суспільстві. От. Але з другого боку, часто спостерігаємо про таке повернення до релігійності, так? Де дуже багато людей вдаються в певні релігії, навіть, ну, не йдеться навіть про християнство, знаємо різні такі явища, як New Age, різні такі теософії, так? Де люди шукають чогось такого справді метафізичного, чогось духовного і чогось вищого, так? От, і часто вони не можуть розпізнати оцю правдиву радість з Христом і вдаються до інших речей, які власне показують певну духовність. От, що стосується секулярності, Знаємо, багато відомих науковців досліджують це питання. Наприклад, один з науковців Юрген Габермас говорить про постсекулярне суспільство. Натомість інший науковець Чарльз Тейлор застосовує термін «секулярна доба». Маємо багато визначень, і, власне, це не є нова, це проблема секулярності не є новою. Нею цікавляться багато людей, і, власне, особливо в Європі, де це можемо особливо побачити. От. Тому в сучасному суспільстві можемо бачити оце співжиття релігійно і секулярно. І, власне, нам потрібно більше дізнатися, так більше подивитися, як оце релігійний світогляд і цей секулярний світогляд співдіють. От, особливо в цьому сучасному західному світі. От. Тобто можемо також сказати ще про два види секуляризму. Наприклад, ідеологічний, який є таким історичним трохи, та? Де йдеться про те, що людство має здійснити певну революцію. Стрибок від релігійних вірувань до якогось ідеалу модерного раціоналізму. Це почалося, можемо яскраво побачити, під час французької революції, так? Де з одного боку ставилися оці права людини, які, власне, цей фундамент розробив християнський світ, так, свобода людини, рівність, однакова людина перед Богом, так, всіх людей перед Богом. І, власне, оці ці цінності релігійні після французької революції, вони, власне, звелися до такого секулярного бачення. От. Ну, але є необхідна секуляризація, можна ще про це сказати. Наприклад, відділення церкви від держави. Звичайно, що це є позитивне явище. От. Особливо в українському суспільстві бачимо, що ну, важко, так можна сказати, навіть в Росії, де ці речі вже не так помітні більше, та, власне, це є більш вони зближені, так, церква і держава. І бачимо негативні наслідки, які це може мати. Але в Україні бачимо, це дуже гарно ілюструється, це відділення церкви від держави, але водночас маємо таку Всеукраїнську раду релігійних церковних організацій, де вони представляють інтереси народу. І, власне, вони перед державою відстоюють ці інтереси народу, але не більше не стараються якби не впливати так на якусь на державу, і в свою чергу вони стараються робити так, щоб політики чи державні службовці не використовували так церкву в своїх потребах. От, і це термін, власне, називається необхідна секуляризація.
Отже, деякони, але от якщо будемо посилатися на одні зі слів апостола Павла, де він каже, не пристосовуйтеся до світу цього, і ми маємо такі зразки сугубого такого сприйняття цих слів, такого дуже буквального, наприклад, старообрядці, або ж ті самі меноніти, які застрягли в якомусь там своєму середньовіччі, і ну абсолютно є закриті на будь-який прогрес. Чи то богословський, чи то взагалі ну, в такому ширшому понятті пристосування в церкві, тобто адепти не мають права там дивитися телебачення, слухати радіо, вони не мають права там спілкуватися з іновірними, носити там якийсь спеціальний тільки одяг. Ну, тобто, абсолютна протилежність цього і також є проблемою в цій непристосованості і в цій антисекуляризаційній політиці, ось так. То все-таки в якомусь сенсі можна вважати секуляризацію як позитивне явище, чи ні?
Ну, бачите, те, що ви назвали приклад, цей приклад, власне, він відображає одну з думок, як можна співдіяти. Недавно я читав статтю таку про шлях Святого Бенедикта, де йдеться про те, що, от, можливо, християн в майбутньому буде менше, і вони мусять якось між собою співжити, так, створювати такі спільноти, подібно як в перше століття так, християнства, і, власне, не комунікувати, по мінімуму комунікувати, можливо, світом, так, але створювати ну, таке, закрити більше таку спільноту. Так. Але є інший момент, інший метод, так, інший метод майбутнього, де ми бачимо, один з таких прикладів є організація Opus Dei. де християни, які справді вони практикують свою віру, але вони живуть у світі, і цю віру вони аплікують до світу. Так вони показують ці християнські цінності і показують цей приклад, це свідчення. От. Тому є різні позиції, так, не можна сказати, от це добре, тільки ця добра позиція, або тільки ця добра позиція. Ні. Це власне, оце є такий плюралізм, так можна сказати. Ну, дивіться, наприклад, можна сказати, що модерні всі політичні теорії, так, є такою секуляризованою версією християнських принципів чи християнської теології. Де ми бачимо то саме демократія, так? Де йдеться про розуміння свободи, що кожна людина є вільною, володіє свобідною волею. І, власне, ці чесноти укорінюються вони в християнстві спочатку, так? І цей концепт свободи волі далі розглядається в християнстві і на основі того черпали, власне, ці принципи, так, засади, політичні різні теорії. І навіть черпали ідеології в негативному значенні, так, щось, якісь були засади, де вони неправильно аплікували слова, так і Євангелія, от і на основі того створили собі свій шлях ідеологічний.
А як би ви змалювали, наприклад, ситуацію, ви вже згадали, за Російську Православну Церкву, яка в досить тісному контакті, хоч неофіційному, знаходиться сьогодні з державою, відтак там є дуже багато негативних явищ, тобто суспільство сприймає церкву вже як такий політичний здебільшого апарат в Росії, ще раз наголошую. Ну, і церква почуває всередині себе, ну, кліматично дуже добре. Але зовні церква втратила цей смак солоності, про який йдеться, тобто євангелізаційний смак. От, чи можна це також назвати якоюсь певною негативною оцінкою, дати їй негативну оцінку цієї самої секуляризації. Хоча сама в собі вона дуже, дуже чітко притримується там канонів Апостольського собору, навіть 51-го року, ну, таких якихось речей, дуже сугубо ставиться також до питань, там, не знаю, якогось там гріха в церкві, тобто серйозні покарання і так далі. Тобто ззовні начебто йде таке тримання тих канонів, постійно говориться за ці канони, а внутрішньо і, власне, це наближення до держави, воно зовсім інше протирічить.
Наведу уривок з інтерв'ю Хосе Казанове, це відомий релігієзнавець, який, власне, недавно в видавництві УКУ випустив свою нову таку серію статей. І називається ця книга «Релігія в сучасному світі. Плюралізм, секуляризація і глобалізація». І, власне, він давав інтерв'ю і розповідав про такі... Два приклади оцієї цього способу існування, так, релігії. Знаємо, що віримо, так, ми віримо в церкві. І наша віра, власне, ми аплікуємо цю віру, і ми перевіряємо, чи добре ми віримо згідно науки церкви, так, яка зберегла свою традицію передання ще з апостольських часів. І, власне, ці собори, всі ці повчання, документи церкви показують, на якому ми на доброму ми шляху, так? І, власне, це є це, що ми називаємо християнами, так? В повному значенні свого слова, які є християни в церкві, тільки в церкві. Але можна говорити ще про два такі, я не знаю, стосунки розриву, так? Трошки між церквою і вірою, і релігією. Наприклад, Чарльз Тейлор говорив про віру без церковної приналежності. Тобто людина якби вірить, тобто що це означає? Люди не асоціюють себе жодною з церков, але зберігають релігійні вірування, цінності чи віру в життя після смерті. От, це як один такий, можна сказати, феномен, так? Ну, для нас, християн, католиків, він, ну, не може бути звичним, так? Це є один з феноменів. А другий висунув таку думку. Науковець Грейс Деві висунув він твердження про приналежність до церкви, але без віри. От він каже, що ми живемо в посткатолицьких чи постангліканських суспільствах, де люди або не вірять, або не належать до жодної церкви. Наприклад, в скандинавських країнах багато людей належать до так званих національних церков, але є тут великий сумнів, чи їхня приналежність до церкви підкріплюється релігійною вірою. Бо, ну, власне, в цьому контексті ми бачимо таку схожу ситуацію в Росії, де більшість громадян ідентифікують себе з російською православною церквою.
Угу, так.
Але віра, ну, віра – це важлива річ, так? І ми, власне, повинні дивитися на віру, так? Бо, каже, казав Лукашенко, каже, я атеїст, але православний атеїст. Тобто, все ж таки церква домінує, так, на в суспільстві, але важливо не тільки, щоб мати якусь асоціацію свою з церквою, а щоб мати особисту віру. А віра зроджується з особистого стосунку з Богом і продовжується в церкві. От, і тут ми повинні говорити, чи є ці два чинники, чи є особиста віра людини, і, власне, оця приналежність до церкви – це є ця співпраця з церквою, де є святі тайни, де ми беремо повну участь у житті церкви. От тут питання.
Ну, ми часто в Україні навіть зустрічаємося з такими людьми, котрі кажуть, ну, байдуже, так, я католик, але я собі дозволяю одну неділю піти до тої церкви, другу неділю до тої церкви, ну, і таким чином я буду тим, хто об'єднує церкви, я буду голосити про те, що всі церкви одні. Це вже є ознаки цього руху New Age, про який ви згадували? Це є вже якась небезпека в людині?
Ну, бачите, тут є багато факторів. Треба розглядати кожен окремий випадок. Наприклад, ну, звичайно, що це не досить добре. Якщо людина виросла в цій церкві, якщо вона якось має ідентифікацію, звичайно, що вона буде в цій церкві. Але бачимо, може бути багато, наприклад, згіршень, так, чи інших речей. Але, власне, якщо ця віра є сильна, то таких проблем не мало би виникнути. Наприклад, візьмемо, ну, чи римо-католицьку церкву, чи українську греко-католицьку, є парафія, та? Людина ходить до якоїсь парафії. Ну, але в силу тих чи інших обставин, ну, можливо, там не подобається там проповідь чи ще щось. Звичайно, що тут є багато варіантів. Можна спробувати піти на іншу парафію, так? Тобто людина не є скована тільки в одній. Але, звичайно, що ця парафія є такою маленькою клітиною, де людина росте і розвивається у вірі. От, але щоб були аж такі причини до походу до інших церков, це вже вони пов'язані з багатьма факторами. Наприклад, з обрядом, наприклад, людині може подобатися той чи інший обряд та щось інше, щось хоче подивитися нового. От, але щоб це на постійно було, ну, це виглядає, як на мою думку, це трошки дивно.
Неправильним. Скажіть, будь ласка, або точніше наведіть такий найяскравіший приклад, на вашу думку, оцієї секуляризації в церкві. Ви говорили на самому початку про Західну церкву. От який приклад, щоб так яскраво так само донести до наших слухачів, в чому є небезпека? Що ми тут ще в Україні досить добре, знову ж таки, себе почуваємо, тут ще нас не торкнулася ця проблема секуляризму, так як з цим зіткнулася католицька церква вже в Європі, так само десь в Сполучених Штатах і так далі. Тобто такий собі застеріг, щоб нас застерегти. Якийсь яскравий приклад, будь ласка.
Ну, властиво, ця секуляризація веде найперше до розділення, так? От десь Бог на маргінезі, а інші речі, власне, завжди зі мною, а Бог, будемо Бога, знаходимо хіба в церкві, приходимо до церкви, там молимося службу. Якщо взяти особистий стосунок людини, так, то ми тепер святкували неділю отців Нікейського собору, де це була аріанська єресь, де, власне, не визнавали Ісуса за Богом, так, і збирався собор, щоб визнати Ісуса як Бога. І, власне, це можемо побачити таку сучасну тенденцію, де людина приходить хіба до церкви, так, молиться хіба в храмі, але поза храмом, власне, для неї Бога якби не було. Так, і вона не визнає Ісуса за Бога. Тобто, а що означає визнавати? Визнавати не тільки означає просто казати так, що я є християнин. Ні, це означає свідчити свою віру. Власне, подібно, як я назводив цей приклад цієї організації Opus Dei, де вони, для них не залежить, так, чи він знаходиться в храмі, чи поза храмом. Це може бути банально. Починаючи від звичайного прикладу, коли людина соромиться зробити знак Святого Христа, коли йде, наприклад, в автобусі перед храмом, так? Аж до тих, до більшого, так? Де особа не може відстояти ці християнські принципи. Наприклад, їй говорять про якийсь гріх, так, а вона погоджується з цими людьми, вона заперечує ці цінності, якими вона мала би жити, християнськими цінностями. От, і коли ми дійсно будемо відстоювати ці християнські цінності, ці принципи в своєму щоденному житті, з друзями, на роботі, то тоді ми, власне, будемо показувати, що секуляризація, вона для нас не є перешкодою. От це найважливіше в особистому житті.
Ну, зараз буквально в нас на днях відбулася на вихідних ця хода за права дітей та сімей. Так, в четвертий раз вже вона йшла і організовувала Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Ну і, власне, дехто з присутніх на цій ході кажуть, що от яскравий приклад також секуляризації, що деякі церкви говорять дуже такими розмитими термінами про гріх. От, тобто ми вже говоримо про те, що в нас на порозі ця проблема секуляризації.
Так, ну, бачимо, що Україна, власне, ну, ми кажемо, прагнемо до Європи, так, до тих речей, до тих добрих речей. Ми кажемо, що Європа, та, якщо ми йдемо до Європи, маємо брати і добрі, і погані речі. Ні, ніхто не казав брати все. Але це, звичайно ж, якщо ми дивимося на Захід, то ми повинні бути готові до тих речей. І щоб говорити щось детальніше, то, звичайно, потрібно спеціалістів, які можуть показати ці певні феномени, так, 1, 2, 3, які, власне, показують, що, власне, ця секуляризація є на порозі. От. Бо навіть можна взяти євангельську історію про цей фундамент, про цей будинок на піску, бо можемо говорити, що ми є християни, так, всі знають, що ми є християни. Хтось каже, наприклад, чи особливо, знаєте, це в селі помітно, так? От так, я вірю, входжу до церкви, все нормально. Але, каже Христос, не кожен, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне. Лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Так можуть говорити, от так, ми твоїм ім'ям робили щось, говорили, що ми є християни. Але, каже Христос, каже, кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. А той, хто не виконує слова Христа, власне, подібний того чоловіка, який збудував свій дім на піску, він розсипеться. Тобто оця основа нашої віри повинна, власне, стояти в тому, що ми виконуємо ці слова Христа, не просто ходимо, виконуємо якісь обряди, а, власне, виконуємо ці слова Христа у щоденному житті. І тоді будемо бачити, що ніякі такі небезпеки нас, власне, не будуть заторкувати.
От дивним фактом, зараз скажете, скоментуйте мою думку, дивним фактом є те, що от багато європейських країн, в яких є, наприклад, католицькі школи, в них зараз навчається чимало нехристиян і, більше того, мусульман, чимало мусульман, мусульманських дітей. І, наприклад, вони там сказали, давайте знімемо розп'яття з цих класів навчальних, хоча це є католицька школа, так, католицька церква фондує в якійсь мірі там цю школу. Окей, знімаємо всі розп'яття, тому що це дратує іновірних. Там, давайте, там, не знаю, щоб монахиня ходила на уроки без хабіту, так, бо це також їх якось там дратує, так? Окей, добре. І як наслідок, через ці всі, я там дуже такі простенькі приклади навів, як наслідок ми бачимо, що в Європі порожніють храми. Ми дуже багато говорили після цієї грандіозної жахливої пожежі в Франції, собору Нотр-Дам, про те, що храми насправді є пусті, як наслідок. Це, ну, велике здивування. Церква наче йде на зустріч до людей, там, окей, якщо вам важко стояти, ми вас посадимо, якщо вам важко слухати тривалі проповіді, ми їх скоротимо, там, і взагалі служба не більше години буде тривати, тільки йдіть до церкви, тільки от так, і ця зустрічність, вона чомусь навпаки, замість того, щоб приваблювати людей, вона навпаки чомусь відлякує. Це дивний факт. Зовсім недавно в соціальних мережах прочитав в одному з дописів під постом, Одна дівчина-українка розповідає, як вона була одного разу ще до пожежі в соборі Нотр-Дам, і каже, я там стояла біля Пресвятих Дарів і молилася якусь там молитву. І до неї підійшла монахиня і запитала, ти звідки, що ти так палко молишся, коли вона звернула увагу, як ця дівчина молилася. І ця дівчина каже, я з України, а монахиня каже, а я з Польщі. І тоді вона каже, ми обійнялися і дуже плакали, так розчулила та молитва цю черницю. І черниця каже, хто ж як не я з Польщі, а ти з України, будемо молитися за Францію, як колись Святіший Отець сказав, за дочку церкви. Так, дочко церкви, що ти зробила зі своїм хрещенням? Так, і ну такі зворушливі для мене були слова. І я весь час задаюся запитанням, чому тоді, коли церква йде справді дуже серйозно, йде на зустріч до людей, а через цей рух церкви, начебто, на зустріч до людей, пустіють храми, які потім стають мечетями, стають закладами, не знаю, там, харчування, якимось там нічними клубами і так далі. Це вже, ну, дуже поширене явище.
Угу. Ну, тут можна сказати кілька таких факторів, на мою думку, які так кидаються в очі. Найперше те, чому люди не йдуть до храму. По-перше, немає пастирів, каже Христос, жнива великі. А треба, щоб піти в семінарію чи до монастиря, потрібно пожертвувати своє життя. І, власне, хоч би церква працювала над цим питанням, так, але все одно ми бачимо, що в суспільстві присутні такі певні цінності, ну, якщо можна так сказати, які хочуть свободи якоїсь, вони не бачать сенсу в певній жертовності, в певних тих добрих чеснотах, які треба практикувати. Бо якщо людина не буде практикувати певні добрі риси, то власне, вони в ній не будуть, так? І коли немає оцих чеснот, цього розуміння, то, відповідно, і мало священників, мало покликань до священства, наприклад, чи до монастиря, особливо в Європі, так? Бо бачимо, ну, а хто буде займатися з тими людьми? Бо є багато священників, які мають дуже багато обов'язків внаслідок того, що є мало священників, а людей багато. І священники також, знаєте, не роботи, та не будуть якби робити все і дуже багато. Це також така виснажлива праця. І власне однією з цих причин є брак покликань до священства, до монашого життя. Звичайно, що церква розпізнає ці знаки, але все у Божих руках, знаєте, що можна сказати, от мало людей, так? Бачимо, яка якість, так? Все залежить не тільки завжди від кількості, але також і впливає на якість. Бо можуть бути багато людей, християн, такі вважатися справді християнами, але їхня, власне, ця віра, так, не є достатньою. А якщо тут ми не знаємо, як це має бути, бо Господь завжди дивиться на це, знаєте, Господь не покидає. Є Боже провидіння, яке за цим піклується. То може в наших очах виглядати дуже страшно, але насправді Господь про все це дбає. І побачимо вже згодом, так, через деякий час, от що Господь цим хотів показати, і які це знаки часу.
Знаєте, отже, знаєте, я зараз подумав, ми зараз говоримо за Європу, кажемо, що в нас в Україні ще більш-менш все нормально, але тим не менш ми не можемо похвалитися такою високим рівнем відвідуваності храмів, незалежно, чи католицьких, чи православних, чи протестантських. Я не знаю, скільки відсотків українців йде до храму в неділю, наприклад, але дуже велика кількість українців не знають, що варто в неділю йти до храму. Це про щось говорить, не дивлячись на те, що тут ще секуляризація не є панівною в такому сенсі. Давайте нас всього кілька хвилин до завершення цієї програми запитаємо в українців, запитаємо в наших радіослухачів, чому українці рідко ходять до храмів. Це дуже цікаве запитання і, можливо, якусь таку певну дрібненьку, низеньку статистику ми для себе будемо мати. Чому українці ходять до храму тільки на, не знаю, Великдень і на Різдво, як це частіше всього прийнято. Будь ласка, шановні радіослухачі, зателефонуйте і скажіть, можливо, ви самі ходите дуже рідко до храму, можливо, ваші родичі рідко до храму ходять. Скажіть, якими аргументами вони керуються? чому вони не йдуть до храму? Будь ласка, задзвоніть, наші номери телефонів є наступні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Чекаємо на ваші дзвінки, у нас дуже мало часу, тому покваптеся, будь ласка. А я до отця диякона також скеруюся з цим запитанням. От на вашу думку, чому українці, не дивлячись на добрий клімат в середовищі стосовно церкви, вони не спішать, не квапляться відвідувати щотижня церкву?
Може, церква їх всіх не вмістить?
Ну, це такий жарт. Добре, маємо слухача. Слава Ісусу Христу, назвіться, будь ласка.
Навіки слава, пані Ніна Маникіти. Ми з маличку ходимо в костел, навчили своїх дітей, внуків. Батьки наші навчили, і у нас працював єпископ Ян Ольшанський, який вложував в серця, сіяв Боже Слово, дійсно так, що вони дали ці слова в плоди великі. А чого не ходять? Ну, зараз у нас отець Фрусанюк Олександр, до чого доступно все говорить, ясно, розумно. У нас тільки людей почало навертатися до костіла, приходять ті, що ніколи не були. Ми з того радіємо, Богу дякуємо на кожному місці за це все. Але, мені кажеться, багато православних не йдуть в костіл, тому що там довго відправляється служба Божа. Дуже непонятне Євангеліє співане, котрі приходять, їм це зовсім не інтересно. Там нема де сісти, так як ви говорили, що є лавочки, у нас все для людей зроблено. О, і мені кажеться, що в католицьких храмах більше ходить людей, як в православних. Православні не мають ніякого інтересу для цього. І це дуже жалко, дуже прикро за це все. Прошу, треба щось зміняти в православних.
Зрозуміло, дякую, пані Ніна. От дві таких проблеми висвітлила пані Ніна. Перша – це те, що залежить від священника, багато залежить від священника. А друге, що в православній церкві треба дещо міняти, якщо говорити за православні храми. У нас є ще слухач, вітаємо вас, будь ласка. Ви в прямому ефірі говоріть.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, як вас звати?
Петро, місто Одеса.
Вітаю, пане Петре.
Ви знаєте, це таке дуже обширне запитання, і так відповісти на нього не вийде.
Ну, я комплекс...
свою думку скажу. Дивіться, найперше, це приклад. Теперішня церква, отримавши свободу, я говорю про всю церкву, отримавши свободу, почала жити так собі, знаєте, як кому хочеться. Тобто це відноситься і до католицької церкви, і до православної церкви. І сама церква, самі стрежень церкви, він тоді сильний, коли є певне переслідування. Ну так історія показує. На даний час, маючи таку певну свободу, більшість народу, більшість люду такими стали православними атеїстами, як кажуть. Ну таке визначення, да? Тобто люди номінально себе визнають віруючими, чи православними, чи католицькими, але по факту вони ними не є. Тобто вони не є практикуючими, віруючими. І найбільша проблема – це приклад. Приклад їхніх батьків. Тобто якщо дитина отримує приклад від батьків, що можна піти посвятити Пасху раз в рік, то вона буде робити точно так же. Це перший момент. Другий момент. Я не можу так сказати до всіх, але все одно ця проблема є. Церква якось трошки так своєобразно відноситься, не хочу нікого образити, але в даному випадку в православній церкві є такі моменти, коли вінчання, інші таїнства просто даються, не проводячи певної роботи з людьми, не підготавлюючи людей до цього, не підготавлюючи людей до причастя, до вінчання, до багато-багато чого іншого. Робиться так номінально, як я не знаю, як в ЗАГСі то робиться. І люди просто приходять за послугою в церкву. Так не має бути. Церква не має бути місцем послуги. І третій момент, найголовніший. Така певна, не знаю чому, така певна дурна толерантність у нас. Тобто, ви говорили, згадували про ходу за сімейні цінності. І більшість нашого люду, воно підтримує те, що треба оберігати сім'ю, підтримує те, що має бути тато, мама, дитина. Але вона якось осторонь. Ця проблема їх не стосується. Це не в нас. У нас цього не буде. Нам цього не потрібно. Нам все буде добре. У нас буде добре, це не моє. І тільки коли буде прийнятий закон, виходячи із тої байдужості, він буде прийнятий закон про права так званим меншинами, чи як їх назвати. Так? І коли це увійде в наше життя, коли це прийде до наших шкіл, до наших садочків, я думаю, що тоді більшість цих люду візьметься за голову, але буде пізно. Тобто та ситуація, що зараз виникла в Європі, яка була взірцем віри, а на даний час таким не є.
Угу, дякую.
Я думаю, тут ще можна додати багато чого
так,
іншого.
Так,
і вам
тут,
дякую.
Тут можна ще ставити багато запитань, так? Тобто, ваша думка також чітка і зрозуміла, пане Петре. Ну, але я знаю, до речі, на рахунок того прикладу. Я знаю багато прикладів, коли батьки приводять дітей до церкви. Ну, от щось таке зовсім протилежне і дивне, але і також існує. Вітаю ще слухача, вітаю вас, будь ласка, назвіться.
Слава Ісусу Христу, Галина, Житомир. Я хочу до костьола. Багато моїх знайомих ходить, але між нами є багато знайомих друзів православними. І коли ми починаємо говорити, що треба до храму йти, тому що на Пасху одна знайома сказала, кажу, а ви були в церкві? Вона сказала, ні. А яйцями красили. Таке, знаєте, відповідь. Ну, коли я їй саме казати, що основне, вся суть полягає, що це служба, сповідь, приготування і таке п'яте-десяте, і вона ні. Вона сказала, в неї Бог є в душі. І багато ну, православних, що установлені такі тарифи, що вінчання стільки, похорон стільки. І ну, не в обіду священникам, що вони їздять на таких дорогих машинах. А що ми, і одна знайома моя сказала, а що я буду нести гроші батюшкові? Ну, це не так є доречно. І ось такий у знайомої розвівся син, і він не хоче, дружина подала на розлучення, і син випросив ще 2 місяці і пішов до батюшки і просив, щоб он якусь настанову дати, попросити, щоб цей шлюб зберегти, тому що там є діти і вони вінчені. І це він сказав, що перед Богом плаче, хоче жити. А батюшка йому сказав, які проблеми, давай 500 гривень, це були слова тих людей. І така, знаєте, зневіра є, що,
згіршення.
Що таке, да, згіршення.
Дякуємо
да,
вам. Дякую. Ну, от, власне, це те, що говорила пані Ніна, також багато що залежить також від священика, який має гуртувати парафію і таким ставати взірцем, тобто прикладом. Ну і от така собі ситуація фінансова, яка дуже часто панує також на парафіях. Ну, але здебільшого то маємо такі ідеальні ситуації в парафіях наших, та й зрештою в церкві. Ми завершуємо сьогоднішній ефір програми «Головред». Нагадаю, що з нами був отець диякон Яків Шумило, головний редактор журналу «Господь» і я. Говорили ми про секуляризацію в контексті релігії, зокрема християнством. Отче, деякони, сердечно дякую вам за сьогоднішню тему.
Будь ласка.
Почуємося вже в наступних програмах. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Головред. Церковна аналітика. Спілкування з редакторами головних католицьких видань. Експертні погляди на новини церкви. Програма «Головред». Про серйозне і важливе.